Dəmir yolu xətləri şəbəkəsinə malikdir. Pekin 2012-ci ilə qədər həmin şəbəkənin uzunluğunu 13 min kilometrə çatdırmağı planlaşdırır. Sonuncu xəbər Birləşmiş Ştatların alimləri Kaliforniya ştatında tapdıqları qeyri-adi bakteriya ilə həyat haqqında indiyə qədərki təsəvvürlərin dəyişə biləcəyini deyirlər. Həmin bakteriya arsenik maddəsini qida kimi istifadə edə bilir. Buna qədər həyatın əsas mənbəyi kimi 6 element götürülürdü: karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor və kükürt. Amma yeni tapılan bakteriya fosfor yerinə arsenindən də istifadə edə bilir. Alimlər bu kəşfin yerdə başqa tipli canlıların, eləcə də başqa planetlərdə müxtəlif canlıların olması ehtimalının artacağını düşünürlər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Seçki qurtardı, ancaq əks sədası hələ də gəlir, bu dəfə məhkəmələr şəklində. Seçki kampaniyası dövründə hakimiyyəti və hakimiyyət nümayəndələrini ən kəskin tənqid edənlərdən biri olan Fuad Qəhrəmanlıya bir gündə 3 məhkəmə qurulub. AXCP sədrinin birinci müavini Fuad Qəhrəmanlı nədə ittiham olunur və onu nə gözləyir? Məhkəmələrdə İlqar Rəsul olub.
Dekabrın 3-ü Yasaman rayon məhkəməsində AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı ilə bağlı 3 hazırlıq iclası keçirilməli idi. Fuad Qəhrəmanlının Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Hüseyin Balamir Ələmov, Hakim Partiyanın keçmiş deputatı Əhəd Abiyev və Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev məhkəməyə veriblər. Onlar AXCP funksionerinin Cinayət Məcəlləsinin 148-ci təhqir maddəsi ilə məhkum olunmasını istəyirlər. Fuad Qəhrəmanlı hesab edir ki, 17 noyabr parlament seçkiləri ərəfəsində ictimai televiziyadakı çıxışına görə həbs etdirmək istəyirlər, ancaq bu ittihamlar tam əsassızdır.
Çünki efirdə ilk təhqir ifadəsi Hüseyin Balamir Ələmov tərəfindən işlədildi. Əhəd Abiyevdən Hafiz Hacıyevə gəldikdə isə həmin adamların məhkəməyə müraciət etməsini mən məntiqini başa düşə bilmirəm. Çünki orada heç kəsin adı çəkilmir. Məhkəmə müraciət ötən ayın ikisində eyni vaxtda olubdur və iddiacılarında bir oxşarlıq da var. Bu onu göstərir ki, proses bir mərkəzdən idarə olunubdur.
Fuad Qəhrəmanlı bunu siyasi sifariş sayır. İddiaçıların heç biri günün müxtəlif vaxtlarında nəzərdə tutulan məhkəmə iclaslarına qatılmadılar. Hər üç proses dekabrın 10-una dək təxirə salındı. Seçki məcəlləsinin 70-ci maddəsinə əsasən deputatlığa namizəd haqqında cinayət işinin başlanması və deputatlığa namizədlə bağlı xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan iddiaya baxılması üçün baş prokurorun razılığı olmalıdır. Hər üç hakim iddialara baxılmasına razılıq verilməsi üçün baş prokuror Zakir Qaralova müraciət etmək barədə qərar çıxarıb. Proses bu razılıq alınandan sonra davam etdiriləcək. Fuad Qəhrəmanlı düşünür ki, iddiaçılar bu razılıq olmadan prosesin getməyəcəyini bildikləri üçün iclasa qatılmayıblar. İddiaçılardan Hafiz Hacıyev isə prosesə qatılmamasının səbəbini başqa cür izah edir. O deyir ki, ola bilsin qarşı tərəflə barışığa gediləcək. Çünki arada elə bir ciddi problem olmayıb.
Hər halda gedən proseslərdə gördük ki, müəyyən məsələlərdə yanlışlığa yol vermiş. Yaralı etdiyimiz müəyyən yanlışları düzəltməkdən ötəri biz bilirsiniz ki, seçkilər nəticəsini tanımadıq və bizə müxalifət partiyası kimi çalışırıq ki, ölkədə gələn siyasi proseslərdə bütün müxalif qüvvələrlə bir arada olaq. Ona görə düşünmürəm ki, bundan sonra biz aparıcı qüvvələrlə böyük müharibə elan edəyik, yəni siyasi müharibə. Hər halda özümüz bilərəkdən getməmişik və bundan sonra bir az da düşünəcəyik. Hələ vaxt var.
Deputat Musa Qasımlı isə hesab edir ki, təşviqat təbliğat kampaniyası zamanı televiziya ekranında çıxış edən, diskusiya aparan hər bir şəxs adi etik normalara əməl etməlidir. Çünki bu debatlara təkcə onlar özləri baxmırlar. Ona görə tamaşaçıya hörmət etmək lazımdır. Musa Qasımlı bununla bağlı məhkəməyə müraciətlərin bir mərkəzdən idarə olunmasına inanmır.
Hesab eləyirəm ki, belə məsələlər fərdi məsələlərdir, namizədlər arasında olan məsələlərdir və bir mərkəzdən idarə olunmur.
Musa Qasımlı televiziya ekranlarından belə təhqirlərin eşidilməsinə təəssüf edir. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli isə hesab edir ki, iddiaçıların kimliyi, müraciətlərin oxşarlığı və vaxtlarının eyniliyi bu prosesin bir mərkəzdən idarə olunduğunu istisna etmir.
Bu bir mərkəzdən idarə olunan, çox güman ki, hakimiyyətin diktəsi ilə qaldırılan iddialardır və artıq yəqin ki, müxalifət də, cəmiyyət də buna vərdiş eləyib ki, bir qədər aktiv olan siyasətçiləri müxtəlif üsullarla susturmağa, qorxutmağa çalışırlar.
Fuad Qəhrəmanlı parlament seçkilərində AXCP müsabat blokunun 33 saylı Xətai seçki dairəsindən vahid namizədi olub. İctimai televiziyadakı debatda onunla YAP namizədi Hüseyin Bala Mirələmov arasında qarşılıqlı təhqir baş verib.
İlqar Rəsul, beynəlxalq aləmdə isə Wikileaks-in yaratdığı qalmaqal davam edir, bu dəfə tamam başqa reaksiyalarla. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri istifaya getdi. Amerikanın Every DNS adlı provideri Wikileaks-i yaymağı dayandırdı. Səbəb kimi internet quldurlarının çoxsaylı hücumları göstərilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerikanın Washington Post qəzeti yazır ki, Wikileaks Amerika diplomatiyasına böyük ziyan vurdu. Wikileaks-in yaradıcısı Assange indi Amerikadan qaçıb gizlənməlidir. Digər nüfuzlu qəzet New York Times yazır ki, 17-ci əsrdə yaşayan Britaniyalı diplomat deyirdi ki, diplomat çox düz adamdır, o xaricə göndərilir ki, orada öz ölkəsi haqda isə yalan danışsın. Ancaq 300 ildə diplomatiyada dəyişib, bunu New York Times yazır, Wikileaks bəlkə diplomatiyada islahata gətirdi. Qərb qəzetlərinin yazdıqlarınla sizi Röşən Qəmbərov tanış edir.
Washington Post qəzeti yazır ki, Wikileaks-in açıqladığı sənədlər əsasən şaya və şəxsi dəyərləndirmələrdən ibarət olsa da, Amerikaya böyük zərbə vurub, ilk növbədə də Amerikanın hərbi planlarına. Məsələn, qəzet xatırladır ki, Wikileaks-in yaydığı sənədlərin birinə görə, Yəmən prezidenti ölkədəki əl-qaida mövqelərinin Amerika tərəfindən bombalanmasına icazə versə də, bunun Yəmən qüvvələri tərəfindən edilməsi haqqında məlumat yayıb. Əgər nəzərə alınsa ki, Yəmən hökuməti onsuz da əl-qaidəyə qarşı mübarizədə Amerika ilə həvəslə əməkdaşlıq eləmir, onda aydındır ki, bundan sonra Amerikanın Yəməndə əl-qaidə terrorçularına qarşı mübarizə aparması imkanları məhdudlaşacaq. Halbuki Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Yəməndə əl-qaidə özəyinə qarşı mübarizəni Amerika üçün ən mühüm hədəflərdən sayır. Washington Post yazır ki, məxfi sənədlərin açıqlanmasının Amerikaya vurduğu ikinci zərbə ABŞ diplomatlarının məlumat toplamaq imkanlarına vurulan zərbədir. Terrora qarşı mübarizədə qarşılıqlı inam tələb olunur. Bundan sonra kim Amerika diplomatlarına etibar eləyib məlumat ötürəcək, deyə məqalə müəllifi sual eləyir. Wikileaks təşkilatı isə Amerika diplomatlarının Washingtona vurduqları gizli teleqramların dərcini davam etdirməkdə israrlıdır. Amerikada Wikileaks təşkilatına domen vermiş Every DNS şirkəti domenə girişi bağlayıb, deyib ki, Wikileaks-ə görə onların serverinə hacker hücum olub və bu onların serverində 100 minlərlə başqa saytlara təhlükə yaradır. Amma bugün Wikileaks yenidən internetə qayıdıb, bu dəfə domen İsveçrədən alınıb. Wikileaks-in rəhbəri Julian Assange-ın vəkili Mark Stephens əvvəlki domen üçün təhlükənin necə yaradılmasından danışıb.
Yəqin ki, kimsə, güman ki, dövlətlə bağlı subyekt, dünya boyu zəif qorunan yüz minlərlə kompüterə girib və onların hamısından eyni zamanda saytı açmağa cəhd edib.
Wikileaks-in açıqladığı sənədlərdə Amerika diplomatları bir çox dövlət başçıları və hökumətləri haqqında şəxsi fikirlərini ifadə edir. Məsələn, Rusiya ilə bağlı sənədlərdə Rusiya hökumətinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqələrindən danışılır. Bundan başqa, Rusiya və İtaliya başnazirləri Putin və Berlusconi arasında yaxın əlaqələrdən bəhs edilir. Bugün Rusiya prezidenti Medvedev məsələyə münasibətini bildirib.
Əgər Allah eləməsin, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ya da Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının başqaları, o cümlədən Amerikalı tərəfdaşlarımız haqqında dəyərləndirmələri mediaya çıxsa, bu da maraqlı olardı. Amma buna ehtiyac varmı? Diplomatiya bank işi kimi sakit işdir. Bu, müəyyən prinsiplər əsasında həyata keçirilməlidir.
Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Eyni zamanda Wikileaks qalmaqalınla bağlı bütün yazıları Azadlıq Radiosu.az saytından baxmaq olar, oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar... Əsəd bəy, Əli və Ninonu Yusif Vəzir Çəmənzəminindən mi oğurlayıb? Başqa bir maraqlı yazı Tağıyevin nəvəsi Bakının nəyini bəyəndi? Wikileaks-də yazılanlar mütləq araşdırılmalıdır, bunu isə politoloq Hikmət Hacızadə deyir. Əvvəlki reportajda Berlusconi ilə Putinin çox maraqlı yaxınlıq əlaqələrindən söz açıldı. Britaniyanın Independent qəzeti WikiLeaks-in açıqladığı məktublara əsasən yazır ki, Putin İtaliyanın başnaziri Berlusconinin siyasi razılığını enerji layihələrindən payla satın alır. Bunu Romadakı Amerika səfiri ehtimal eləyir. Qəzetin yazdıqları ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin İtalyan həmkarı Silvia Berlusconiya əsas enerji sazişlərində pay verməklə onun rəsmi dəstəyini alıb. WikiLeaks saytının yaydığı sənədlərə görə bunu Amerikanın Romadakı səfiri deyib. Putinin Berlusconinin dəstəyini qazanması Amerika diplomatlarının ciddi narahatlığına səbəb olub. Onlar yazışmalarında qeyd edirlər ki, İtaliya liderinin Putini razı salmaq istəyi regionda siyasi və iqtisadi sabitliyə təhlükə yarada bilər. WikiLeaks bu iddiaları Birləşmiş Ştatların keçmiş səfiri Ronald Spogli-yə istinadla yayıb. Ondan əvvəl isə Amerika dövlət katibi Hillary Clinton bundan əvvəlki yazışmalarda İtaliya başnaziri barədə deyilənlərə görə üzr istəmişdi. Berlusconi barədə qəzetlərdə siyasi cəhətdən zəif, şöhrətpərəst, veçsiz sözləri yer almışdı. WikiLeaks-in yaydığı məlumatlara görə 2009-cu ilədəcən Romada səfir işləmiş cənab Spogli Berlusconiya Putinin agenti kimi baxırmış. Ancaq onun şəxsi gəlir götürməsinə dair ittihamlar lap ciddidir. 2009-cu ilin 26 yanvar tarixli teleqramda Berlusconinin partiyası daxilindəki İtalyan mənbələrinə istinadla deyilir ki, Berlusconi və yaxın dostları İtaliya və Rusiya arasındakı enerji sazişlərinin çoxundan yaxşıca şəxsi gəlir götürüblər. Gürcüstanın Romadakı səfiri bizə deyib ki, Gürcüstan hökuməti inanır ki, Putin Berlusconiya Gazpromla Eni'nin idarə etdiyi istənilən kəmərdən gəlir faizi söz verib. Telegramda belə deyilir. İtaliya hökumətinin eyni də böyük payı var. Bu şirkət də Rusiya hökumətinin nəzarətində olan Qazpromla sıx işləyir. Qazprom Avropaya əsas qaz ixracatçısıdır. Berlusconi bu ittihamları rədd edib. Tamamilə aydındır ki, mənim heç bir ölkədə marağım yoxdur. Burada qətiyyən şəxsi maraq yoxdur. Mən ancaq italyanların və ölkəmin maraqlarını güdürəm. O, ANSA xəbər agentliyinə bildirib. Biz ümid edirik ki, bu iddialar doğru deyil. İstənilən halda başnazir parlamentə gəlib bunu təksib etməlidir. Bunu isə müxalifətdə olan Demokratik Partiyanın rəhbəri Dario Franceschini bildirir. WikiLeaks-in son sənədləri Amerika diplomatlarının Berlusconinin Rusiya siyasətindən qıcığını da ifadə edir. Berlusconi Rusiya siyasətinə öz daxili siyasəti kimi yanaşır. Buna taktik olaraq hər gün münasibət bildirir. Onun əsas arzusu Putinə bənzəməkdir. O, tez-tez Putin tərəfindən ötürülmüş fikirləri səsləndirib. Gürcüstan böhranı vaxtı Berlusconi təkid edirdi ki, Gürcüstan işğalçıdır. WikiLeaks saytının son açıqlamaları İtaliyanın yaralı başnazirinə təzyiqləri daha da artıracaq. Dekabrın 14-də parlamentdə ona etimad səs verməsi olmalıdır. Onunla bağlı bir neçə ay davam edən əxlaq və korrupsiya iddialarından sonra mərkəz sağçı müttəfiqləri partiyasından çıxıblar.
Bunu Britaniyanın Independent qəzeti yazır. Berlusconi ilə Putini yaxınlaşdıran WikiLeaks açıqlamalarına görə qazdır. İndi Dünya Kuboku futbol yarışına ev sahibliyi ilk dəfə Rusiyaya və Qətərə iki qaz ölkəsinə verildi. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bu dəfəki mövzumuz hicab olacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Beynəlxalq aləmdə WikiLeaks qalmaqalı kimi maraq doğuran digər hadisə futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının 2018 və 2022-ci illərdə hansı ölkədə keçiriləcəyinin müəyyən olunması idi. Bunlar Rusiya və Qətər oldu. Futbol tarixində ilk dəfədir ki, Dünya Kuboku yarışı Şərqi Avropada keçiriləcək. Bu, 2018-ci ildə Rusiyada olacaq. FIFA-nın qərargahı İsveçrədən gələn bu xəbəri eşidən kimi Rusiyanın başnaziri Putin dərhal Sürixə yola düşdü. Onun sözlərinə görə o, FIFA rəhbərliyinə şəxsən təşəkkür eləmək istəyirdi. Bu, Dünya Kuboku yarışına ev sahibliyinin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyini göstərir. 2022-ci il futbol birinciliyinə isə Qətərin seçilməsi də əlamətdardır. İlk dəfədir ki, Ərəb ölkəsində Dünya Kuboku yarışı olacaq. Rusiya ilə Qətəri birləşdirən bir cəhət də var. Əvvəldə dediyimiz kimi, hər ikisi qaz ölkəsidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
The 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
28 il sonra futbol üzrə dünya çempionatı Azərbaycanın bir addımlığına gələcək. Bu hüququ qazanan Rusiyanın çempionatın keçirilməsi üçün ayırdığı şəhərlərin arasında Bakıya nisbətən yaxın olan Soçi, Krasnodar, Rostov da var. Digər şəhərlər isə Kaliningrad, Sankt-Peterburg, Moskva, Yaroslavl, Nijni Novqorod, Kazan, Saransk, Samara, Volqoqrad və Uzaq Sibirdən Yekaterinburqdur. Rusiya bu şəhərlərin hər birində 2017-ci ilə qədər azı 40 min azarkeş tutumu olan stadionlar tikməyə söz verib. Üstəlik, infrastruktur layihələri, yollar, otellər, havalimanları. Ümumilikdə rəsmi Moskva Dünya Kubokunu ev sahibliyi etmək üçün 300 milyard rubl, təxminən 10 milyard dollara qədər vəsait xərcləyəcəyini söz verir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin dekabrın 2-sində Sürixdə FIFA-nın mənzil qərargahında nəticələrin açıqlandığı mərasimdə verdikləri vədləri artıqlaması ilə yerinə yetirəcəklərinə şəxsən söz verib. Mən şəxsən söz verirəm ki, Rusiyada 2018-ci ilin dünya çempionatı ən yüksək standartlarla keçiriləcək. Yeni modern stadionlar və infrastruktur mükəmməl və vaxtında olacaq. Rusiyanın 2018-ci il ev sahibi olmaq hüququnu almaq prosesi isə elə də rahat deyildi. Birincisi, hələ namizədliyi mərhələsində digər rəqibləri Rusiyanın İngiltərə, London haqqında mənfi fikirlər şişirtməsi üzündən yarış qaydalarını pozmaqda ittiham eləyib, diskalifikasiya edilməsini istəyirdilər. İkincisi, 2018-2022-ci illə Dünya Kuboklarının səs verməsi zamanı ilkin mərhələlərdə rüşvət alınması iddiaları ümumilikdə seçim prosesinə kölgə salmışdı. Amma ilk turdan sonra ortaya atılan bu iddiaları FIFA örtbasdır elədi. Ancaq yekun mərhələdə Rusiya rəqiblərinin hamısından bir yerdə daha çox səs toplaya bildi. Rusiyaya 13, Portuqaliya İspaniyaya 7, Hollandiya Belçikaya isə 2 səs verildi. İkinci turda İngiltərəyə səs verən isə heç olmadı. Rusiyanın qalib gəlməsi əsasən İngiltərənin favorit elan edən bukmekerlər daxil bir çoxlarını təəccübləndirib. Hətta Rusiya başnaziri Vladimir Putin də əvvəlcədən özlərinə qarşı aparılan kampaniyaya etiraz olaraq Sürixə gəlməmişdi və çoxları bunu Rusiyanın ev sahibliyini udacağına inanmaması ilə izah edirdi. Rusiya başnazirinin müavini Igor Shuvalov FIFA-nın qərarını tarixi adlandırmışdı. Mən söz verə bilərəm. Biz hamı söz verə bilərik ki, siz bu qərara görə peşman olmayacaqsınız. Gəlin tarixi birlikdə yazaq. 2022-ci ilin Dünya Kuboku üçün səs vermə də eyni gündə keçirildi və burada da ciddi sürpriz oldu. Bukmekerlər Amerikanın şanslarını yüksək qiymətləndirirdi, amma yenə də digər rəqiblər arasında Azərbaycana daha çox yaxın olanı Qətər qalib gəldi. Çempionata 40 milyard dollara yaxın vəsait xərcləyəcəklərinə vəd verən Qətər 4 raundu səs vermədən sonra 14, rəqibi Amerika isə ancaq 8 səs yığa bildi. Avstraliya, Yaponiya və Cənubi Koreya isə heç səs yığa bilməmişdi.
İlkin Məmmədov, yenidən Azərbaycana qayıdaq Bakının mobil telefon bazarı. Ən bahalı telefonları kimlər alır? İndiyə kimi alınan ən bahalı telefon neçəyə olub?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın əhalisinin sayına nisbətdə mobil telefonla ən çox təsis olunmuş ölkələrdən biridir. Kəmiyyət problemini həll edən azərbaycanlıları ən az onların bir səsini indi keyfiyyət maraqlandırır. Bakıda ən çox istifadə olunan mobil telefonlar hansılardır? Bakıya gətirilən ən bahalı telefonlar neçəyədir? Bakının mobil telefon bazarını Səadət Akifqızı öyrənib.
Ölkə paytaxtının gür yerlərində mobil telefon mağazalarına addımbaşı rast gəlmək olar. Vitrindəki müxtəlif dizaynlı, fərqli qiymətli mobil telefonlar deyəsən öz yerlərində bir o qədər də çox qalmırlar. Çünki rəsmi statistikaya görə son illər ölkəyə gətirilən mobil telefonların sayı artıb. Məsələn, ölkəyə 2008-ci ildə təxminən 5 milyon dollarlıq 57 mindən çox telefon gətirilmişdirsə, 2009-cu ildə 9 milyon dollarlıq 180 mindən çox telefon idxal olunub. Ölkəyə nə qədər telefon gətirilib gətirilməməsindən xəbərsiz bankçısı Xəyalə Əskərova tələbə olanda tez-tez telefonunu son modelə dəyişirmiş. Qiymətlər tələbə büdcəsinə uyğun olmasa da, yaşlılar arasında son model telefonla öyünmək azarına tutulubmuş.
Uşaqlar da hamı bir-birinə baxırdı. Ah, mən də axırıncı, bu dedi mən də ən son model, belə-belə.
Tələbəyə doğrudan mı çox zəng gəlir?
Yox, zəng üçün yox. Orada funksiyalar olur. Şəkil çəkmək, video, nə bilim, mahnılar yazdırmaq, bu şeylər.
Amma Xəyalənin bu azarı işə girəndən sonra qeybə çəkilib. İndi telefondan yalnız ünsiyyət vasitəsi kimi vacib anlarda istifadə edir. Son model arxasınca da qaçmır. Deyir ki, telefondan istifadə qaydalarının sadə olması ona yetərlidir. Rəsmi statistika ölkəyə gətirilən telefonların firma və markası üzrə təsnifat aparmır. Amma bazar araşdırması sahəsi üzrə ixtisaslaşmış və bu yaxınlarda həyat tərzi adı ilə araşdırma aparmış. Business Insight araşdırma qrupu telefon sorğu nəticəsində aşkar edib ki, Azərbaycan ailələrinin 84%-ində cib telefonu var. Azərbaycanlar arasında dəbdə olan mobil telefon brendinə gəlincə, qrupun araşdırmasına görə ölkədə Nokia, Samsung digər mobil telefonlardan daha çox satılır. Amma masallı sakinləri Sony Ericsson-a üstünlük verirlər. Bakının mərkəzində telefon mağazalarının birinin menejeri Samir Cəbrayılov orta təbəqə arasında bu markalı telefonların daha cəlb edici olduğunu, imkanlar arasında isə daha çox BlackBerry-nin və Vertu-nun dəb olduğunu söyləyir.
Fuxsia var, sən indi 6 mini telefondur. Şəkil çəkən yoxdur, bultuz yoxdur. Bir anda zəng gəlsin, zəng gəlsin, rəngli telefondur. Adına görə, yəni imicinə görə aldılar. 12 min qiyməti olan var, 6 min olanı var, yəni 50 mini olan var, yəni korsayla bak, qızıl gəlir. Yəni klientin özünə asılıdır da, məsələn, zakaz verir, məsəl üçün, deyib, mənim bu Vertu modeli qızıldan olsun korpusu, ya deyib, brilliantdan olsun.
Çoxdur olan olanlar?
Çoxdur, bəli, var. Məsələn, həftə ərzində məsələn satılır, bir dənə olur satılan var, 3 dənə olan var, satılan var.
Samir Cəbrayılov deyir ki, bəzilər üçün mobil telefon imicdir. Əsasən, imkanlı ailələrin uşaqlar arasında bağlı telefonlara meyil çoxdur. Amma tez-tez telefonu dəyişdirən də gənclərdir.
Kişilər ən çox istəyir ki, sadə marav olsun, yəni zərətkanı çox saxlasın. Ancaq xanımlar isə əksinə, funksiyası çox olsun, gözəl olsun. Rəngi və roz, qırmızı rəng olsun.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrəb İsmail deyir ki, bir çox hallarda Azərbaycan vətəndaşının mobil telefona münasibəti iqtisadi amillərlə izah edilə bilməz. Məsələn, əksəriyyət mobil telefon seçərkən cibinə yox, telefonun cəlb ediciliyinə önəm verir. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəhman Bədəlovun müşahidələrinə görə Azərbaycanda də brend arxasınca qaçmaq meyili çoxdur və məsələn, telefondan yalnız danışmaq üçün istifadə edəcəyi halda ona heç vaxt lazım olmayan mürəkkəb funksiyalı, qiyməti yüksək olanı alır ki, kənardan başqa cür görünsün.
Bahalı telefon nə deməkdir? Bahalı telefon bahalı telefonda brend məsələsi də var. Brendə görə də baha ola bilər, yəni firmanın. Amma ən əsas odur ki, funksiyalar çoxdur. Amma o funksiyaları istifadə eləmirsənsə, o deyə lazımdır telefon. Məndə məsələn, telefon çox ucuz bir telefondur. Hə? Və onun bir nöqsanı var, məndə məsələn, deyirlər ki, o tez qutarır da, zərətkisi qutarır. Məndə nə olsun, qoyaram da, qoyaram gecə zərətkisi olar.
Rəhman Bədəlovun fikrincə, mobil telefonu imicə, aksesuara çevirmək cəmiyyətin kasıb psixologiyasından xəbər verir. Onun sözlərinə görə bu tipli məsələlərdə ictimai ittiham olduğundan bu psixologiyada inkişaf edir.
Bakının mobil telefon bazarını Səadət Akif qızı öyrənmişdi. Bugün bir cəhətinlə də əlamətdardır. Bugün beynəlxalq əlil günüdür. Qayğıya ən çox ehtiyacı olan insanların günüdür. Bugünü 1992-ci ildə BMT təsis edib. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında söhbət Azərbaycandakı əlillərin vəziyyətindən gedirdi. Proqramı Xədicə İsmailova aparırdı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov bizə telefonla qoşulur söhbətə və Əlil Təşkilatları İttifaqının sədri Davud Rəhimovu bir qədər sonra biz studiyamızda gözləyirik. Müstəqil Həyat İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov isə artıq studiyamızdadır. Aydın bəy, sizdən başlayaq elə ki, sizcə Əlillərin bugünkü durumu necədir və hansı addımları diktə edir Azərbaycan hökumətinə?
Ki, yəni 10 il bundan qabaq olduğu problemlər və 50 yolu insanların vəziyyəti nisbətən, yəni indiki vəziyyət daha yaxşıdır. Amma yenə də yəni dövlətimiz də bir neçə yəni addımlar da irəli atıb qeydlərin vasitəsi ilə, qeydlər də köməyində, dəstəyində. Amma yenə də problemlər yəni mövcuddur və 50 yolu insanların problemləri çox böyükdür və onlar haqqında xüsusi qeyd etmək istərdim ki, mən yenidirəm, bizim ətraf mühitimiz hələ də müəssər deyil, yenə də 50 olan insanlar ictimai yerlərə, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirlər, təhsil ala bilmirlər, həm ibtidai siniflərdə, yəni vəziyyət yaxşı deyil, həm orta təhsil, həm də ali təhsillər. Təbii ki, bu üç addım olmadığı halda layiqli iş tapmaq da çətindir, çünki onlar da müəssər deyil və təbii ki, layiqli həyat sürmək də çox çətindir onlar üçün.
Mən bizim söhbətimizə artıq Davud bəy də qoşuldu, amma mən İbrahim bəydən soruşmaq istəyirəm. Yəni, gəlin bəlkə bu məsələləri qruplaşdıraq bir-bir və bir-bir müzakirə edək. Əlillərin təhsil imkanları haqqında danışdı Aydın bəy. Yəni, doğrudan mı əlil uşağın Azərbaycanda məktəbə getmək imkanı bu qədər məhduddur, İbrahim bəy?
Yox, mən deməliyim, məhsusdur. Əlillərin təhsili ilə bağlı Azərbaycanda müvafiq qanunlar mövcuddur. Bunların fərdi qaydada evdə təhsil almağı ilə bağlı nazirliklər yəni məşğuldur. İstər Səhiyyə Nazirliyi, istərsə də Təhsil Nazirliyi. Eyni zamanda instituta girmə problemləri ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. İstənilən əlil institutlara girə bilər adi qaydada. Onlar institutda oxuduğu müddətdə onların stipendiyaları, yəni təqaüdləri isə başqalarına nisbətən 50%-ə yüksək verilir. Yəni belə güzəşlər var. İnternatlar fəaliyyət göstərir. Bugünkü gündə bizdə Bakı şəhərində gözdən əlillər və zəif görənlər üçün xüsusi internat var. O internatda əlillərin nə qədər yüksək səviyyədə yəni təminatı göz qabağındadır. Onların bütün avadanlıqla təmin olması, binalarının şəraiti Federal Fondu tərəfindən çox yüksək səviyyədə təmin olunub. Bütün hər bir vəsaitindən bunlar necədir, təminatındadır. Eyni ilə başqa təhsil nazirliyinin nəzdində olan başqa təhsil mərkələrində. Burada hansı yəni, məhdudiyyətdən gedir söhbət, mən onu anlaya bilmirəm. Yəni. Təhsilin, əlilərin təhsili ilə bağlı mövcud qanunlar mövcuddur və o qanunun mexanizmi o günkü gündə işləyir.
Bəlkə Aydın bəy bizə kömək eləyər, biz aydınlaşdıraq.
Konkret şəkildə buyursun, hansı məhdudiyyət var təhsilə bağlı?
Məhdudiyyətdən siz görürsünüz, yəni siz sadalığınız şeylər hamısı, yəni 50 olan insanları qruplaşdıran binalardan danışır, yəni təcrid olunmuş şəkildə, yəni internatlar, xüsusi məktəb. Amma biz və ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti və inkişaf etmiş beynəlxalq xarici dövlətlər artıq belə bir pozisiyanı qəbul ediblər və bizim 50 olan insanların şəxslərə, hüquqlara haqqında hüquqlar konvensiyasında da qeyd olunur ki, 50 olan insanlar digər insanlarla bərabər təhsil almalıdırlar, işləməlidirlər, həyat sürməlidirlər. Yəni, ayrıca xüsusi internat məktəblərdə yox, ayrıca xüsusi təhsil ocaqlarda yox. Hamı ilə bərabər, mən ümumiyyətlə, ümumi təhsil məktəblərdə əlil olmayan uşaqlarla bərabər 50 olan uşaqların oxumaqlarından danışıram. Yəni, müəssəllik, yəni pandusların olmaması və mən yenidir ki, mən istəmirəm ki, xüsusi olaraq görmə və yaxud eşitmə və yaxud fiziki qüsur olan uşaqlar ayrıca oxusun. Mən istəyirəm ki, hamı bərabər, digər uşaqlarla bərabər bir part arxasında, bir sinifdə oturub dərs alsınlar. Buna inklüziv təhsil deyirlər və yəni buna görə mən deyirəm ki, inklüziv təhsil proqramı bizdə həyata keçirir, amma pilot layihələrdir. Orada hardasa bir 10 məktəb nəzərdə tutulur. Mən istərdim ki, yəni bu məktəblərin sayı çoxalsın və o şəraitdən mən deyirəm. Yəni o şəraitdə heç kəs demir ki, heç kəsə yəni mən yəni evdə təhsil və biz bilirik ki, hamı bilir ki, evdə təhsil və yaxud xüsusi məktəblərdə təhsil o qədər də keyfiyyətli deyil. Və bir də deyirəm ki, təhsil ocaqları bizə nəinki bizə ancaq təhsil verir, bizə dostluq verir, bizə ünsiyyət verir, bizə digər şeylər verir. Yəni biz təmas oluruq digər uşaqlarla, digər insanlarla. Əgər yəni şərait yaradılsa, hamı bir yerdə oxusa, işləsə, yaşasa, məncə çox gözəl olardı.
İbrahim, var mı belə bir
perspektiv? Aydın bəyin qeyd etdiyində həqiqət var idi. Bugünkü gündə Azərbaycanda əlil uşaqların sağlam insanlarla bir yerdə təhsil almalarında problemlər vardır. Lakin özü də qeyd etdiyi kimi 10 dənə məktəb, pilot məktəbi var ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Bunu birdən-birə həll etmək mümkün deyil.
Bu işdən sonra proqramımızdan bir parçaydı. Bugün Beynəlxalq Əlil Günüdür. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət hicabdan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.